și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Biserica Ortodoxă facem prăznuirea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul sau Sânzeienele și de asemenea prăznuim aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și facem pomenirea Sfântului Ierarh Niceta de Remesian. Nașterea înainte mergătorului și botezătorului Ioan constituie în sine o minune, pentru că părinții Sfântului, preotul și prorocul Zaharia și soția sa Elisabeta, au ajuns la adânci bătrâneți fără să aibă copii, însă îngerul Domnului le-a vestit nașterea unui fiu. În timp ce se ruga la templu, Sfântul Arhanghel Gavril a anunțat pe bătrânul Zaharia venirea în lume a Sfântului Ioan, însă Zaharia nu a crezut. Sfântul Arhanghel Gavril l-a mustrat pentru necredința lui, spunându-i că va fi mut, până când pruncul ce se va naște va fi tăiat împrejur. Cât despre Sfântul Ioan, s-a arătat proroc înainte de a se naște, deoarece atunci când Sfânta Elisabeta a fost vizitată după buna vestire de Maica Domnului, care era rudă cu ea, Ioan a săltat de bucurie în pântecele Maicii sale, iar mama s-a umplut de Duh Sfânt. La plinirea vremii, în a opta zi după naștere, pruncul zămislit de Sfânta Elisabeta a fost dus la templu pentru a fi tăiat împrejur. Și toți credeau că se va numi Zaharia, după numele tatălui său. Însă bătrânul proroc a luat o tăbliță pe care a scris Ioan să fie numele său, nume pe care îl primise de la însuși Arhanghelul Gavril. În acel moment, spre surprinderea tuturor, Sfântul Zaharia a început să vorbească, binecuvântând pe Dumnezeu, prorocind lucrarea fiului său și venirea Mântuitorului. Pe când Irod a încercat să-l omoare pe Hristos, poruncind uciderea pruncilor de până la 2 ani, Sfânta Elisabeta și pruncul său au scăpat, ascunzându-se într-o peșteră în deșert. Însă bătrânul Zaharia a fost ucis de ostașii lui Irod, chiar în templul din Ierusalim. Târziu Iisus a venit în fața lui Ioan pentru a primi botezul său, nu pentru a se curăți pe sine de păcate, ci pentru a sfinți și curăți firea apelor, care a fost astfel pregătite pentru noi, iar Ioan a fost mărturisitor al acestei sfinte taine. Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte mergătorului Hristos naște, și el este plinirea a toată prorocirea, că pe cel pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan, mâna punându-și, s-a arătat cuvântul lui Dumnezeu proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător.
Din toate necazurile cei smeriți cu Duhul lui va mântui. Aleluia! Multe sunt cazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Aleluia! Păzește Domnul toate oasele lor, niciunul din ele nu se va zdrobi. Aleluia! Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Aleluia! Mântui va Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă invit să vorbim în ediția de față a emisiunii Bre o atitudine, un sentiment, o trăire definitorie pentru modul de viață creștin. Vorbim despre iubire. E drept că despre iubire e greu să vorbești și de multe ori vorbind ajungi să demonetizezi sau să banalizezi acest sentiment, această trăire profund umană, dar e nevoie să și vorbim, deși iubirea se trăiește, pentru a înțelege ierarhiile iubirii. Există trepte în a iubi. Nu putem, și asta o știm fiecare, nu suntem capabili să iubim pe toată lumea la fel. Avem persoane față de care afecțiunea noastră e mai puternică, avem persoane față de care iubirea e mai slabă, dragostea noastră e mai slabă, avem persoane pe care le urâm, deși ideal ar fi să nu existe, pentru că știm îndemnul Mântuitorului Hristos, iubește chiar și pe vrăjmașul tău. Și ca să vorbim despre toate aceste realități care ne cufundă în iubire, pornim de la ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit despre El și despre noi. Pornim de la Scriptură, de la sursa credinței noastre. Și l-am invitat să vorbim, pornind de la Biblie, pe un părinte biblist. Predă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Noul Testament, Părintele Marian Wild. Bine ați venit la Trinitas TV, Părinte Profesor.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Părinte Wild, iubirea e generoasă ca temă. Este până la urmă ceea ce dă rost unei vieți de om. Noi creștinii suntem niște oameni marcați de această trăire profundă, pentru că Dumnezeul nostru este, așa cum ni s-a descoperit Dumnezeu, este un Dumnezeu al iubirii. Dar aș vrea să pornim discuția noastră despre treptele sau ierarhia iubirii de la ceea ce se aude în Duminica tuturor Sfinților la Evanghelie. E un text din Matei unde sunt cuvintele lui Iisus Hristos, care spune că cine iubește mai mult pe tată și pe mamă, pe fii sau pe fiică, pe fiu sau pe fiică, decât pe mine, acela nu e vrednic de mine. Cum să înțelegem în contextul a ceea ce a spus Mântuitorul Hristos despre iubirea de aproapele, iubirea de vrăjmași, acest text? Plecăm de la iubirea de Dumnezeu? Eu mă consider, vă spun din start, nevrednic de aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos, pentru că nu știu dacă sunt capabil să iubesc pe Dumnezeu mai mult decât ai mei, soție, mamă, tată și ai mei din neamul meu. Cum să înțelegem aceste cuvinte ale Mântuitorului Hristos?
Așa cum bine ați punctat de la început, tema iubirii este foarte mare și sunt foarte multe aspecte aici care trebuie discutate, de la contextul matean sau contextul lucanic, până la, știu eu, anumite nuanțe, concepția vechi testamentară, ce aduce nou Hristos și așa mai departe. Însă încerc să încep de undeva și dumneavoastră m-ați provocat cu un text exact cumva din Matei, capitolul 10, și atunci cred că ar trebui să spunem că din start trebuie să afirmăm că nu există o incompatibilitate între textele biblice, că nu se contrazic între ele, că porunca, nu știu, cinstirii părinților din Decalog nu este anulată de ceea ce spune Hristos aici. Dimpotrivă, vedem că Sfântul Apostol Pavel citează acea poruncă din Decalog a cinstirii părinților și atenționează că este singura poruncă cu făgăduință pământească, pentru că acolo se încheie porunca, să-ți fie ție bine să trăiești mulți ani pe pământ. Deci el o reiterează în epistolele sale și o confirmă. Și că aceste cuvinte ale Mântuitorului redactate de Matei, transmise de Matei și de Luca, nici într-un caz nu pot da apă la moară, să spunem așa, unor concepții pe care le-am văzut nu de mult chiar în media românească, nu despre faptul că, știu, Biblia a adus violență, Noul Testament vorbește despre violență și cineva spunea în mod nepotrivit total că este ceva asemănător cu islamul sau cu alte, știu eu, religii care într-un anumit fel sau în anumite, știu eu, texte sau în anumite interpretări mai degrabă, nu? Ar favoriza sau ar, știu eu, fundamenta violența față de aproapele într-o anumită formă.
Iubirea de Dumnezeu fiind mai presus de orice și decât iubirea de aproapele, te poate justifica la un moment dat să urăști aproapele în numele iubirii lui Dumnezeu.
Exact. Sau în numele, știu, religiei, nu? Pentru că tu ești cu Dumnezeu, ești acum religios și iată, dacă ești așa, la un moment dat ai putea chiar să fii violent față de familia ta în această ecuație. Lucrul acesta nu este corect, de aceea trebuie interpretat în context cumva și trebuie, e nevoie și de tâlcuire, nu numai de lectură, deși știm foarte bine că lectura însă și este un fel de, deja interpretezi cumva când citești, nu? Dar iată că sunt anumite texte care necesită mai multă atenție și acesta este unul dintre ele, foarte provocator, dacă am putea spune un fel de crux interpretum, nu? Cum interpretăm textul acesta? Și atunci, dacă ne uităm în primul rând la context, vedem că și la Matei și la Luca, în ambele variante, este vorba despre un discurs, despre radicalitatea urmării lui Hristos.
Să amintim și de textul de la Luca, pentru că eu l-am amintit doar pe cel de la Matei, da. La Luca este și mai, am putea zice, șocant prin radicalitate. Acolo se spune că cine nu urăște pe tată, mamă, frați, surori, chiar și pe sine, chiar și sufletul sau viața sa însăși, acela nu e vrednic de mine, nu se poate numi ucenicul meu. Deci acolo e, în limba greacă, precizați, Luca folosește cuvântul aurâ. Exact, în limba greacă,
da? Verbul miso. Miso, care înseamnă a urâ, într-adevăr, a detesta, și folosit în alte locuri din Noul Testament, tocmai pentru ura pe care, nu știu, lumea o are față de Hristos și așa mai departe.
Aceleași cuvinte ale Mântuitorului Hristos, redate de Matei în forma aceasta, am putea zice, mai îndulcită, cine iubește mai mult, dincolo sunt redate radical. Cine nu urăște acela, nu poate să fie ucenicul meu.
Specialiștii în studiile non-testamentare consideră că varianta lucanică este, putea fi mult mai aproape de original, aramaic, în care a vorbit Hristos. Este așa numită problema sinoptică a interdependenței între cele trei evanghelii, primele trei evanghelii, și a sursei lor comune. Bunoară, Luca și Matei spune că au o sursă comună, se vede că citează material comun, numită această sursă de specialiști germani Quelle, care înseamnă izvor, de acolo documentul Q. Și vedem că Matei și Luca doar ei au aceste texte. Dacă la Matei este o formă mai ușoară, spun specialiștii, este posibil ca Luca să fie redat textul original, să spunem așa, și că Matei cumva
să fie fost mai fidel Luca
mai fidel
față de ceea ce a spus în acest caz, într-adevăr, Iisus Hristos.
În acest caz, da. Iar Matei cumva că adaptează, făcând, și de la el probabil v-ați inspirat, de la Matei, când ați intitulat cumva emisiunea și când ați deschis-o cu ideea unui ierarhii a iubirii, nu? Pentru că vedem acolo cel mai mult, de fapt în limba greacă este o prepoziție acolo, hiper eme, mai presus, deasupra mea, cumva, da. Peste, să spunem așa. Revenind la înțelesul, spunem așa, la contextul acestor cuvinte, vă spuneam că și în Matei 10 și în Luca 14 este vorba despre un discurs al lui Hristos despre radicalitatea urmării sale. Adică Hristos, în tot contextul de acolo, arată ce înseamnă să fii ucenic și cumva, vedeți, acest lucru îl citim în Noul Testament că l-au făcut, de fapt, cei 12 apostoli, nu? Dacă ne uităm la chemarea apostolilor, vedem că, bună oară, frații Iacov și Ioan, când i-a chemat Hristos fiind pescat pe malul Galilei cu tatăl lor Zebedeu și cu lucrătorii în corabie, ce au făcut? Spune evangheliștii, au lăsat îndată toate, imediat.
Surprinzător răspuns. E drept. Surprinzător, pentru că te pui în locul lor. Da? Tu, așa om este. Al secolului 21, care ai niște preocupări, o meserie, ai ceva, vine un maestru, Mesia, poate nu-l identifici la început ca pe Fiul Dumnezeu, ca pe Mesia, ci ca pe un învățător și zice, vino după mine. Și tu lași totul. E aproape incredibil.
Este radicalitatea de care vorbește Luca, vedeți? Foarte interesant că aceste cuvinte par șocante, dar de fapt vedem că apostolii le-au împlinit înainte de a se spune ele. Adică ce a făcut Ioan și Iacov, ce au făcut? Au lăsat pe cine? Pe tatăl lor Zebedeu.
Familiile lor, da.
Cu tot, deci nu, măcar spune, mergem acasă să ducem regele, să-l ajutăm pe tăticu și pe aceea te urmăm.
Să-mi iau la revedere.
Îndată, exact. Îndată au lăsat tot, au lăsat acolo cu tot, cu mreje, cu lucrători. La revedere, au plecat cu Hristos. Deci iată că înainte de a fi rostite cuvintele cumva diacronic, nu? Ele au fost împlinite pentru că numai așa poți deveni ucenic al lui Hristos. Mai mult decât atât, la Matei, dacă îmi dați voie, cuvântul ucenic, matitevs în sine, după specialiști, are valoare eclesiologică, adică e vorba de cei care sunt membri ai bisericii. Deci a fi ucenic înseamnă a fi...
Nu e vorba doar de apostoli, de preoți care au o vocație specială, de monahi, ci vorba de toți, de toți creștinii.
De toți, pentru că, de fapt, știm bine, evangheliile sunt scrise puțin mai târziu, prin prisma învierii, și atunci ele au avut un destinatar concret. Se spune că, în cazul Evangheliei după Matei, probabil că este o comunitate din Antiohia Siriei, care îi scrie Matei, da? Și atunci când redactează Evanghelia, are în vedere, de fapt, situația concretă a bisericii de acolo, a comunității, și el ce povestește despre Sfinții Apostoli, despre chemarea lor și toate celelalte, nu că falsifică ceva, nu, dar pune accentele astfel încât să fie folosiți cei din comunitate să înțeleagă cum și ei trebuie să urmeze pe Hristos. Adică imediat, îndată, iată, atunci cuvintele acestea, în acest context, vedeți, nu ne mai apar așa de radicale, pentru că vedem că, de fapt, este ceea ce s-a și întâmplat deja. Nu este vorba de o profeție, nu este vorba de o cerință, știu eu, utopică, da? S-a și întâmplat deja oamenii care l-au simțit pe Dumnezeu, s-au îndrăgostit de Dumnezeu, să spunem așa, astfel încât, fără să ignore pe tată sau pe mamă, fără să-i disprețuiască, dar cumva îl urmează pe Domnul. Și dacă apostolii au făcut-o fizic, plecând efectiv de acasă și urmându-l pe Domnul, nouă nu ni se cere asta, dar ni se cere ca în inima noastră, nu? Să-l primim pe Hristos, pentru că, de fapt, dacă Dumnezeu e iubire și Hristos este Dumnezeu întrupat, atunci iubirea lui Hristos ne așează pe noi în adevărata iubire care trebuie manifestată și față de aproapele, în primul rând față de părinți și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cred că cuvântul dragoste și dragoste firească, cum o numim noi, naturală, cum se este numită, nu? În literatura de specialitate, nu știu, limba engleză, față de părinți, față de neamuri, față de cei care ne fac bine și așa mai departe, cred că este, nu este dragoste autentică, este o dragoste care este conjuncturală. Părintele m-a născut, eu sunt recunoscător.
Interesată.
E un fel de comerț, dacă vreți, oarecum, cam schimb. Da? El m-a născut, m-a crescut, mi-a dat, acum sunt și eu dator să-i dau. Sau un binefăcător, el se poartă bine cu mine, mă laudă, mă cinstește și eu vreau să îi răsplătesc lucrul acesta. Și vedeți că, într-adevăr, în firea noastră căzută, acum simțim această nevoie, nu? Când cineva îți face bine, mi-a te gândești, măi, cum să-i întorc și eu? Cum să-i fiu recunoscător? Dar iată, aceasta este cumva o decădere din dragostea autentică, spune Hristos.
Și aceasta e o treaptă firească, ziceți.
O treaptă firească.
Care vine din firea omului.
Din firea omului,
care
exact.
Se simte, să zicem, dător să răspundă cu aceeași monedă în bine.
Exact.
Dar există și una nefirească, și suprafirească.
Și alte trepte, hai să denumim așa după Sfântul Vasile cel Mare. Poate că ideea dumneavoastră de ierarhizare se potrivește foarte bine, acum îmi dau seama, cu ceea ce spune Sfântul Vasile cel Mare, care afirmă că există trei atitudini față de Dumnezeu. Și anume, una, zice el, este cea mai jos decât aceasta comercială, a sclavului. care de frică.
N-am încotro, trebuie să ascult.
De frică, de frica pedepsei, de frica nu să se întâmple ceva, cumva încearcă să-L iubească pe Dumnezeu, să-L iubească pe cei de lângă El, știind că așa a poruncit Domnul și așa mai departe. Și spune Sfântul Vasile cel Mare că aceasta nu este ceea ce Dumnezeu a descoperit, ceea ce Dumnezeu ne cheamă să fim, dar nu este, este o pornire, e o treaptă, care e ok cumva, dar nu e suficient. Apoi spune că există cealaltă treaptă mai sus un pic, cea comercială, în care noi cu anumit interes, uneori și față și copiii față de părinți, a, păi, tata îmi lasă casa sau mă ajută să-mi iau ceva, sau e o iubire interesată cumva, da? Sau poate fi puțin mai nobilă, care e cunoștință, cum am deja menționat, și atunci în acest sens, iată, iubirea iarăși este, nu e ceea ce trebuie să fie, scăzută cumva, e deformată cumva, e limitată, nu e ceea ce Dumnezeu este ca iubire și ne cheamă și pe noi să fim, dar spune Sfântul Vasile cel Mare, e o treaptă în plus, e un început, nu e suficient, și cumva el numește această treaptă iubirea comercială, da? Iubirea sclavului, a robului, cea comercială, și apoi, spune el, avem iubirea pe care Fiul ne-o descoperă, nu? Ne descoperă că Dumnezeu este Tată, că este, îl iubește pe Fiul Său, iubește lumea,
și ne iubește pe noi în orice condiție.
Nu își micșorează dragostea față de noi, orice am face noi, lucru foarte important, ceea ce nu se întâmplă în celelalte trepte.
Dacă ne uităm în istoria Vechiului Testament, ne uităm în istoria noastră a creștinismului, de la punctul zero, de la venirea Mântuitorului Hristos în lume, lumea aceasta, dacă e să mergem după logica aceea comercială, sau a robului, a sclavului, n-ar merita să fie atât de mult iubită de Dumnezeu, pentru că lumea l-a înșelat de multe ori pe Dumnezeu. Omul, de fapt. Omul. În Vechiul Testament e o istorie a fluctuației spre și departe de Dumnezeu, a unui popor. Așa nu? Și așa este și creștinismul. Dar noblețea lui Dumnezeu în iubire se manifestă în această capacitate dumnezeiască, nu? De a ne iubi în orice am face. Și cum își manifestă Dumnezeu această iubire față de noi în orice condiții? Pentru că avem tendința să interpretăm răul care ni se întâmplă în viață uneori ca pe o pedeapsă care vine de la Dumnezeu, adică o lipsă a iubirii sau o îndepărtare a lui de noi, desigur, din cauza noastră.
Da, există cumva o interpretare greșită a, știu, pedagogiei lui Dumnezeu în ceea ce privește unele greutăți din viața noastră, ca boli, știu eu, sau necazuri, astfel încât foarte mulți asociază acest lucru cu o pedeapsă divină pentru anumite fapte rele. Însă, de fapt, așa cum am încercat să sugerez de la început, e vorba de o pedagogie a lui Dumnezeu, care așa cum facem și noi, nu, cu copiii noștri, dacă știm că au o boală, sigur că acceptăm ca ei să fie tratați în mod dureros uneori, cu intervenție chirurgicală sau cu privare de la alimente sau cine știe ce altceva. E receptat dureros de către copil, de fapt, în spate stă iubirea noastră și dorința noastră de a-i scăpa, de a-i salva. Nu? De a-i face sănătoși, pentru că verbul sozo, în limba greacă, prima accepțiune era aceea de a te face sănătos. Noi când spune că vrem să ne mântuim, să ne facem sănătoși. Adică cum ne-a creat Dumnezeu să ne împlinim unindu-ne cu El. Despre asta e vorba. Și atunci, într-adevăr, treapta aceasta a treia, dacă vreți, care este cea descoperită de Fiul, revelată de Fiul, întrupat, este aceea a iubirii filiale. Iubirii părintești, iubirii filiale, în care, să spunem așa, într-o familie sănătoasă, nu? Un copil nu mai iubește pe tatăl cu interes sau de frică, pentru că uneori e mai voinic decât tatăl deja, tatăl e bătrânel. Nu are ce să mai dea, fiul este mai înstărit, dar îl iubește pentru că e tatăl lui. Nu de frică, nu-i mai dă nimic, ci pur și simplu este iubirea aceea față de tatăl, cum ar trebui să fie, față de părinți. Și atunci, acesta este cumva modelul, vedeți, iubirii dumnezeiești. Și ce facem acum cu versetele pe care dumneavoastră le-ați citit la început?
Cum le încadrăm în tot acest context?
Da, pentru că, iată, iubirea față de părinți, nu? Dar aici se spune că trebuie, la un moment dat, chiar să-i urăști ca să poți să fii cu Hristos, să fii ucenicul lui Hristos. Și atunci merg mai departe cu logica în care am început, și anume, e limpede că Hristos sancționează în aceste cuvinte un anumit fel de raportare numit dragoste față de părinți, să spunem, sau de soții, sau de copii, cum apare în Luca, care lăvgește cer cu puțin, dar care, de fapt, este o manifestare egoistă, pentru că este un fel de iubire, Păi și iubirea între soți, nu? Care este cumva exclusivă. Doar pe ea și ea pe mine, atât. În timp ce Dumnezeu se descoperă în Noul Testament ca structura supremei iubiri, cum spunea Părintele Săninoae, adică trei persoane care se iubesc la fel, trei elemente care fac ca să fie iubirea nu egoistă în doi, da, doar exclusivă, ci cumva împărtășită, vedeți?
Deci spuneți că relațiile frumoase din interiorul unei familii pot să te păstreze în egoism, nu sunt un exercițiu al ieșirii din această tendința noastră de a fi, de a ne pune noi în centru, de a fi egocentriși, cum se spune.
Deci, de fapt,
nu ieșim dintr-un cerc închis, nu?
Nu ieșim sau putem ieși, pentru că, de fapt, familia, așa cum au înțeles-o părinții biserice, vedeți, și cum citim și în Noul Testament, este matricea formării omului. Este, spune Părintele Săninoae, un plan pământesc sau o imagine pământească, un chip pământesc, spune el, al Preasfintei Trăimi, pentru că sunt și aici trei elemente. Care sunt? Părinții, să spunem soții și copiii. Și iubirea începe să se crească. Pentru că ce înseamnă iubirea?
Să iasă din cerc?
Să iasă din
sau
mine
să extindă
doar.
Cercul?
Exact, să extindă cercul. Și vedeți, într-o familie unde sunt mai mulți copii,
prin nașterea de copii,
începi să te lași pe tine mult mai mult deoparte decât într-o familie în care nu ai copii sau ai doar un copil. Adică familia este locul unde vezi dragostea.
Și deci aici exersăm această ieșire din egoism, acest fel de a fi altruist, adică de a-l pune pe celălalt în centru, nu pe tine. Dar totuși, să ajungi până la a-l urâ pe celălalt ca să poți fi vrednic de relația de ucenic cu Dumnezeu?
Ceea ce ne prezintă Sfântul Luca cu acele cuvinte este deja, să spunem așa, trecerea de cercul familiei. În ce sens? În sensul în care iubirea autentică are o singură exigență. De aceea, deși am prezentat niște trepte împreună, nu? Și cu Sfântul Vasile cel Mare și ați prezentat cumva ideea ierarhiei, de fapt am putea spune în esență, nu ce, că nu există niciun fel de ierarhie, că iubirea poate fi doar cea dumnezeiască, în care trebuie să te lași pe tine cu totul deoparte, de aceea nu mă sperie cuvântul a ură acolo, pentru că nu se aplică doar părinților, doar surorilor, fraților, se aplică și sinelui.
Să te urăși pe tine.
Sufletul său. În sensul în care să fii gata să te lepezi de tine. În altă parte, în Evanghelie, nu spune Hristos în Ioan, mai mare dragoste nu există decât cineva să-și pună viața pentru aproapele său. Deci, iată, aceasta este măsura dragostei care se cere pentru a fi ucenic al lui Hristos. Să fii gata să spui. Și, de fapt, ea se poate exersa și în familie. Ce citim în Efeseni, capitolul 5, în Apostolul de la Cununie? Să-și iubească bărbatul, cum a iubit Hristos, soția, cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Adică cu iubirea aceasta jertfelnică, să mă lepăd cu totul de mine. În momentul în care eu nu mă pot lepăda nici de mine, nici de soția mea, nici de ceilalți, în mod egoist, cumva acaparator, și cumva Dumnezeu vine în alt plan, atunci sigur că nu sunt vrednic de chemarea lui Dumnezeu și de fapt nu iubesc. Nu iubesc autentic. Dacă iubesc autentic, această urâre între ghilimele a părinților, a sinelui, este de fapt adevărata dragoste. În care eu pot să-L iubesc pe Dumnezeu și integrez în această iubire totul. Și dacă ne uităm puțin la târgurile patristice, care sunt normative pentru o credință răsăriteană, nu? Vedem că și la Sfântul Ioan Gurădeaua, în omilii la Matei, și la Sfântul Teofilact al Bulgariei Bunăoară, în târcuirea sa la Luca, găsim ideea că acest text sancționează ideea potrivit căreia în momentul în care părinții, frații sau chiar sinele te oprește de la a fi cu Dumnezeu care e iubire, atunci acest lucru trebuie urât, pentru că nu este de la Dumnezeu, nu este un lucru bun, este ceva deviat, nu este ceva folositor, este o patimă și nu o virtute. Deci, într-un caz, Hristos nu sancționează virtutea, dacă vreți, cinstirii părinților, prinsă în cele 10 porunci, nu sancționează aici o iubire sănătoasă și o respect față de părinți, și când această iubire față de părinți te îndepărtează de Dumnezeu. În sensul în care părinții nu sunt cu Dumnezeu, poate, sau îți impun lucruri care sunt contrare firii și voii lui Dumnezeu.
Dar se poate întâmpla să nu fie un obstacol părinții pentru, sau se poate să fie. Mă gândesc acum la monahi. Monahii când pleacă pe calea lor radicală, au un obstacol, familia, de multe ori, și mărturisesc. Și există în tradiția monahală, răsăriteană, ortodoxă a noastră, această practică de a întrerupe cu totul legătura cu familia, cel puțin la începutul sau în noviciat, nu?
Da, da.
Pentru că legătura cu familia te pot întoarce de pe calea pe care vrei să pornești. Vocația aceasta monahală e una ce-i drept specială. Te dedici cu totul lui Dumnezeu, nu te mai poți întoarce de acolo și familia te poate întoarce. Există exemple, nu? În
exemplul nostru este foarte bun. Este foarte bună să mergem în zona asta, pentru că...
Dar aceasta este... E o cale radicală. Haideți să vorbim despre ea și după aia să vorbim și despre noi, care suntem oameni din lume.
Eu zic că această cale radicală ne arată, de fapt, despre ce este vorba în esență. Nu citim nicăieri în literatura patristică, în agiologie, deși vedem multe cazuri de oameni care, după ce pleacă și nu știu dacă părinții caută la mănăstire, nu vor să iasă, nu îi recunosc, nu vorbesc cu ei, îi întorc spatele și așa mai departe. Cu toate acestea, nicăieri nu citim că ei nu iubeau pe părinți sau îi urau sau nu îi purtau în rugăciuni. Nu, dimpotrivă, ci dedicați fiind cu totul lui Dumnezeu, ei au cumva cuprins, pentru că, de fapt, monahismul este retragerea din lume, de ce? Ca să poți mai bine îmbrățișa lumea în dragostea ta. Uh-huh. Vedeți, este ca și când te uiți de la un obiect prea de aproape și nu mai poți vedea bine, vezi doar o parte mică a lui, când te retragi, îl vezi așa cum este și cumva monahii poartă lumea în rugăciune, cei care sunt retrași din lume. La fel și cu părinții. Ei nu se extrag din familie pentru a o lepăda cu totul, pentru a o demoniza, să cutică ea, încurcă pe ei cu ceva sau așa mai departe, ci pentru a o îmbrățișa autentic, adânc, dincolo de formalismul lumii, dincolo de, știu eu... Și într-adevăr, în noviciat, nu, este acea parte când omul se desprinde de această dragoste, poate naturală, dar care poate fi, la un moment dat, să se interpună între tine și Dumnezeu. Și atunci, în acea perioadă, mai ales duhovnici încercați, impun ucenicilor să rupă orice legătură pentru a se desprinde de această iubire care este, cumva, vedeți, condiționată de niște contexte. Nu este desăvârșită. Și atunci, după ce s-au desprins, după aceea, vedeți cum lucrurile sunt în altă zonă, nu? În agiologie, vedem că nu mai există problema aceasta și chiar a întâlnirii cu părinții, nu? Și dimpotrivă, această iubire pe care o trăiește monahul atunci este, dacă vreți, născătoare de dragoste de Dumnezeu, pentru că de multe după aceea și părinții sau frații urmează calea monahismului sau nu neapărat, dar cunosc o...
Schimbă optica.
Schimbă optica și cresc duhovnicește până la urmă.
Pentru că, da, e normal la un moment dat să sufere unii părinți care au, mai ales un tânăr care pleacă pe calea aceasta monahală, să sufere și să vadă lucru ca pe un eșec al vieții, dar apoi să înțeleagă că de fapt nu e, e împlinirea supremă a ceea ce însemna viața respectivului. Mă gândesc, părinte, că deci e nevoie să întrerupi orice reper lumesc ca să te poți agăța sau să te poți sprijini pe singurul reper care până la urmă rămâne, pe Dumnezeu. Adică nu poți... E această radicalitate de a nu putea sluji și lumii și lui Dumnezeu. Și lui Mamona și lui Dumnezeu. Există un text.
Există
în predica de pe munte,
de
nu?
Munte, exact.
A Mântuitorului Hristos.
Cred că, din nou, un accent foarte bun, pentru că se va înțelege aici, din tot ce am discutat noi, se va decanta ideea că, stai un pic, dacă vrei să fii cu Dumnezeu, trebuie să te lepezi de familie. Ori acel text foarte bun din predica de pe munte, cu cele două slujiri care sunt incompatibile, ne arată că e vorba de lume, și atunci lumea apare în Noul Testament, cel puțin la Ioan, foarte clar, ca lume de păcat. E un termen peiorativ la Ioan, cosmos, care de fapt înseamnă frumusețe, armonie, nu știu ce, dar în greacă. Aici are un accent peiorativ, spune Sfântul Ioan, lumea zace sub puterea celui rău. Mm-hmm. Atunci, iată, de fapt, nu ne despărțim de oameni și de părinți, ne despărțim de ceva lumesc în raportarea la ei.
Zace sub imperiul celui rău pentru că ne creează impresia că e realitatea ultimă.
Exact, și, e dragostea care trebuie să
și nu înlocuiește, de fapt, pe Dumnezeu. Nu mai lasă loc lui Dumnezeu în mentalitatea noastră. Și acum trebuie să o recunoaștem cu toții, că avem, oscilăm de multe ori în propria experiență, nu? Să ne întemeiem foarte mult pe ceea ce avem, pe ceea ce reușim sau încercăm să construim în viața aceasta trecătoare. Nu luăm nimic din
inclusiv
ceea ce avem.
Inclusiv relațiile dintre membrii familiei.
Dar e foarte important pentru noi ceea ce construim, ceea ce dobândim în, în lumea aceasta, și toate aceste lucruri ne pot împiedica să fim într-o relație autentică cu Dumnezeu, să fim ucenicii Lui, cum spune Iisus.
Da.
Da.
Practic, relațiile, vedeți, de aceea la adormirea cuiva așa de multă disperare uneori, nu? Pentru că s-au bazat foarte mult pe acea relație și nu au încadrat-o în relația mai mare cu Dumnezeu, ci doar în mod exclusiv, cumva separat, fiind o autonomizare, ceea ce duce la multă suferință, pentru că dacă ar fi fost încadrat în relația și cu Dumnezeu, atunci lucrul acesta nu este așa de mare problemă. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, în secolul IV, erau împotriva unui doliu excesiv, a unui boce, spuneau, ați un pic...
Și o lamentare, până la urmă, că există această...
Ales
ale la români există acest obicei
să
plângi foarte mult atunci când pleacă cineva din lumea asta, indiferent la ce vârstă. Deci, sigur, plânsetul e mai și despărțirea mai dureroasă atunci când omul e tânăr.
Omul e tânăr sau dacă omul e justificat, dacă omul nu a avut o viață creștină, a trăit în pocăință, dacă nu s-a întors la Dumnezeu, atunci cumva e o disperare, pentru că cumva și-a ratat șansa. Însă, în general, nu, Apostolul Pavel însuși sancționează această formă, spunând că despre cei ce au adormit nu voi să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Creștinii au nădejde. Și sunt implică totul aici. Aș vrea să spun ceva foarte important încă, și anume să nu uităm și de cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul din prima sa epistolă sobornicească, unde arată că iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele sunt intercondiționate. Adică să nu considerăm că ceea ce spune Hristos aici arată că e o treaptă mai sus cea iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele mai mică. Sau că a să ajungi la acea treaptă înaltă trebuie să o lepezi pe asta. Nu, e vorba doar de a lepăda ceva ce nu este la această măsură. Dar când este la această măsură, tu poți integra familia și așa mai departe pe toată lumea. Despre ce este vorba? Sfântul Ioan spune că nu poți să te minți, să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și pe aproapele pe care îl vezi, să-l urăști în același timp. Mincinos ești, spune Sfântul Ioan, clar, este în înșelare. Nu ai.
Dacă punem cele două versete unul lângă altul, se bat cap în cap.
Oare cumva, într-o primă instanță, dacă vezi, dacă ne uităm puțin mai adânc. Și îmi vine în minte o imagine a lui Ava Dorotei din Filocalia, volumul 9. Acolo avem și scara Sfântului Ioan, dar și o lucrare mai mică a lui Ava Dorotei. Și acolo Ava Dorotei își imaginează grafic această chestiune din 1 Ioan. Și anume spune, Dumnezeu e ca un centru undeva și pe spițele acestui centru, care dacă o roată, da, suntem fiecare dintre noi în parcursul nostru, în dinamica noastră spre Dumnezeu, spre centru.
Deci suntem pe circumferința cercului.
Pe spițe.
Sau la capătul spițelor.
La capătul spițelor. Și spune el, în momentul în care este un demers autentic, adică merge spre Dumnezeu, merge automat și spre celelalte spițe care, care sunt aproapele noastre.
Te apropii de centru?
N-ai cum.
Cei care sunt în jur se apropie între ei.
Te îndepărtezi de aproape, înseamnă că și de centru te îndepărtezi. Nu ai cum. Deci există o singură direcție care este comună, să spunem așa, adică și de Dumnezeu și de aproapele în aceeași măsură. Acest lucru nu este incompatibil cu ce spune Hristos aici. Tocmai în acest înțeles, pentru că ceea ce sancționează aici este o iubire care te scoate de pe acea spiță. În care iubirea, tendința ta este cumva, dacă vreți, între spițe să mergi, spre aproapele, dar nu și spre Dumnezeu în
care până la urmă e o dragoste părelnică.
Nu e
autentică, nu e adevărată. E doar, ai impresia că iubești.
Este o dragoste, dacă îmi putea spune așa, cu un cuvânt sau cu o expresie paradoxală, egoistă, nu? Sau acaparatoare,
da,
cum a fost numit.
Vorbim în putea zice, antinomie, în contradicții, pentru că dacă iubești, nu poți să fii egoist. Iar dacă ești egoist, nu poți să iubești.
Așa este. Atunci am putea spune că ceea ce noi numim dragoste de multe ori astăzi este deformat, este fals, pentru că cuvântul mult folosit e devalorizat. Nu mai dă seama de cel puțin ceea ce înseamnă dragostea în creștinism, care înseamnă lepădare de sine și, nevoile aproapelui reale, atenție, nu să-i fac poftele aproapelui sau să, știți, nevoile reale ale aproapelui devin prioritatea mea, făcând așa, eu mă apropii de Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu cu asta și pe aproapele cu adevărat. În momentul în care însă prioritatea mea este nevoia aproapelui care nu este constructivă, da? și asta mă încurcă de la Dumnezeu, atunci nu-L pot urma pe Dumnezeu. De ce? Pentru că uitați-vă doar ce se întâmplă în iubirea părinților față de copii astăzi. Ei nu se îngrijesc foarte mult de sufletul copiilor, nu? Dar se îngrijesc, mă, lasă să se distreze. E vara acum, hai să le ia jos, să iau o excursie undeva, lasă să... Sunt tineri, lasă să meargă în club, lasă să iau o mașină bună. Nu este rea o astfel de atitudine într-un fel, dar este o părelnică iubire, pentru că tu nu te uiți că copilul tău poate trăiește în păcate, poate face niște lucruri reprobabile pentru că tu i-ai oferit prea mult, că el își neglijează viața spirituală, care este foarte importantă pentru noi, este o privire foarte, cum să zic, un orizont foarte îngust. Nu ne ridicăm puțin ochii spre destinul nostru veșnic, nu avem orizontul acesta și astfel făcând, nu, noi de fapt cădem din iubirea autentică, care trebuie să le cuprinde pe toate, și nevoile lui materiale, dar în perspectiva unei edificări și spirituale, care este de fapt lucrul cel mai important.
Da, din păcate avem o abordare, am putea zice, materialistă a vieții, ne preocupăm foarte mult de ceea ce putem poseda. Adică și de multe ori avem și această tendință de a considera un om valoros pe cel care are multe lucruri de valoare, dar nu pe cel care are multe valori. Pentru că până la urmă, da, valorile sunt realități imateriale, spirituale, care se răsfrâng în viața omului prin atitudini, prin caracter, prin felul de a vedea și a se raporta la ceilalți. Dar acest materialism a fost, eu cred, părinte, tot timpul ispita omului, pentru care materia e mai evidentă decât spiritul. O atingi, o pipăi, o vezi. Dar, desigur, chemarea lui Hristos este la depășirea acestui stadiu foarte de jos. Și chemarea lui e foarte sus. Aș vrea să ieșim din cercul strâns al familiei, care e foarte important, ați și spus, acolo exersăm, acolo începem să înțelegem și să fim altruiști, adică exersăm lepădarea de egoism. Dar Mântuitorul Hristos ne cheamă la mai mult de atât, ne cheamă la a-L iubi chiar și pe cel care, dintr-o logică a mea, nu merită să fie iubit, pentru că el mă urăște pe mine. E vorba de vrăjmaș, de dușman. Cel care îți vrea răul, până la urmă, că ăsta e dușmanul. Cum să... Și aici sunt niște trepte, desigur. Ștacheta e foarte sus. Dacă ajungi acolo, cred că ești vecin cu sfințenia sau ai pășit deja în această realitate sublimă a vieții, sfințenia. Și nu întâmplător, textul acesta este citit în Duminica tuturor Sfinților, când se vorbește de sfinți, capacitatea lor de a se desprinde. Cum ajungi să-l iubești până și pe cel care nu merită să fie iubit, dușmanul?
Cred că în Noul Testament găsim mai puține porunci decât în Vechiul Testament. De fapt, este una singură, acea iubirii, cea iubirii în sensul acesta și a vrăjmașilor. Și cred că Dumnezeu nu ne-a poruncit să facem ceva ce putem face. Că nu ne-a poruncit Dumnezeu, culcați-vă seara, noaptea dormiți,
deci nu ne-a poruncit ceva ce putem face.
Ce ne este firesc să facem, ceea ce putem să facem oricum, adică Dumnezeu ne-a chemat, ne-a poruncit cumva, altceva ne scoate la o măsură, cum a spus înaltă, la măsura vieții Dumnezeu și până la urmă, și, de fapt, ne invită să ajungem acolo, dar noi nu putem. Și atunci înțelegem, dacă citim și Ioan 15 bună oară, că putem acest lucru, care ne este imposibil în mod natural, firesc, la starea noastră căzută acum, doar dacă ne unim cu El. Fără de mine, nu puteți face nimic. Nimic. Rămâneți în mine și eu în voi și așa mai departe. Veți aduce roadă multă. Roadele sunt virtuțile, inclusiv această dragoste față de aproapele. Și atunci înțelegem că noi putem doar un singur lucru să facem. De aceea n-aș vrea să cădem într-o latură din aceasta, cumva, vedeți, puritană, în care noi să ne tot străduim, să ne chinuim, să facem ceva ce nu putem.
Ceva...
Nu-i creștinismul ăsta.
Să facem, să ajungem sau să atingem ceva utopic.
Utopic,
până la urmă.
Da. Sau să... Și cădem în deznădejde, că nu putem, da, la un moment dat. Sau să absolutizăm, cumva, poruncile. Trebuie să iubesc și asta e, mă chinui, acum să iubesc eu cu mine însumi. Nu vom putea. Pentru că creștinismul este altceva, este viață în Dumnezeu, viață în Hristos. Numai dacă trăiești în Hristos poți să faci asta. Cum? Pentru că Hristos însuși te ajută, tu fiind unit cu El. Ideea de participare la viața dumnezeiască este extraordinar de importantă pentru teologia ortodoxă. Deci aici poate ne diferențiem foarte mult de alte confesiuni ortodoxe, nu?
Deci
confesiuni creștine, mă iertați.
Să participi la viața lui Dumnezeu, spuneți, cum putem face?
Lucrurile sunt clare. Vedeți că, de fapt, și Ioan 15 și Sfântul Apostol Pavel prezintă biserica ca un organism viu. Butucul și mlădițele, capul și mădularele. Uh-huh. Deci noi suntem mădularele, spune Sfântul Pavel, ale trupului lui Hristos. Deci noi suntem uniți cu Hristos. Ceea ce ține legătură, să spunem așa, în mădularele unui trup cu capul sau butucul cu mlădițele, este acea sevă sau sângele care oxigenează, care trece și prin cap și vine peste tot, nu? Și oxigenarea ne unește, ne face să fim organic împreună. De aceea Apostolul Pavel îndrăznește să numească pe toți credincioșii sfinți. Da, citiți epistolele pauline,
în măsura în care ei sunt conectați la acest
sunt conectați la Sfântul prin excelență care trupul. E Dumnezeu. Da. Mm-hmm. Atunci ei numește sfinți. Astăzi se mai păstrează, vedeți, în Sfânta Liturghie Ortodoxă numele de sfânt pentru toți creștini, când atunci la împărtășanie.
Sfintele...
Să luăm aminte cele sfinte celor sfinți, cum ar fi
zic. Sfintele creația, sfinților, da.
Da, da. Noi spunem sfințele sfinților, da. Adică, care sfinții? Aia care se împărtășesc. Deci,
este chemarea la, da, la împărtășanie, de fapt. Deci, asta este... E modul de a participa la viața lui Dumnezeu.
Numai atunci...
Iară paradoxal.
Da?
Printr-o formă materială.
Și printr-o formă
materială. Cu trup și sânge, dar care sunt în forma pâinii și a vinului. Simțim atunci când ne împărtășim pâine și vin.
De ce? Pentru că suntem și trupuri. Mm-hmm. Și unirea noastră nu trebuie să fie ceva doar intelectuală, doar sufletească, la nivelul și nevăzutului, dacă vreți, ci pentru că suntem trup și suflet. Așa creează Dumnezeu. Atenție mare, că antropologia creștină este diferită de cea, să spunem, greco-romană, nu? Unde sufletul e nemuritor, dar trupul este o închisoare a sufletului, îl scăpăm cumva de el,
fie în plăcere, fie... E un conflict între suflet și,
exact.
Și trup, și conflictul se rezolvă prin despărțire, la
exact,
momentul morții.
Da. Nu. Antropologia, dacă vreți, iudeo-creștină, este cea în care Dumnezeu, de la început, l-a creat pe Dumnezeu ca trup și suflet. Așa este omul.
L-a creat pe om.
Așa este omul. Și așa va fi în veșnicie, atenție.
Da.
Deci după înviere, nu ne credem în învierea trupurilor. Sigur, pneumatizate și probabil că și Adam avea o altă
materie. O materie transfigurată, transformată în ceva ce nu putem noi acum percepe, bănuiesc cu mintea, pentru că e prea evidentă din nou materia care ne stă la îndemână.
Pentru că suntem în veșmintele de piele, nu?
Da.
Deci pe care o citim în cartea facerii că cumva i-a îmbrăcat pe Adam și Eva care au goi și se rușinau în veșminte de piele. Și Sfântul Grigore de Nisa, într-un text celebru despre facerea omului, spune ce să înțelegem, că Dumnezeu a prins animale, le-a tăiat și le-a jupuit pielea ca să facă veșmintele Adam și Eva? Zice, nici de cum. Deci este vorba de alegorie aici. În înțelesul în care omul, prin păcat, da, se îmbracă în materialitate, cade mai mult în materie, se îngroașă trupul său, între ghilimele, da, materialitatea lui, cea pe care noi o trăim astăzi, da, și pe care Adam n-a avut-o și pe care omul restaurat în Hristos, Sfântul, dacă vreți, o leapădă, de aceea vedeți că trupurile sfinților nu mai putrezesc, avem sfinte moaște, ca un semn al acestei lepădări a veșmintelor de piele și, desigur, mai desăvârșit probabil după înviere, când trupurile vor avea o consistență materială, dar, cum spuneați, de alt tip decât cea de astăzi. Dar ideea de la care am plecat eu este că doar în Hristos, prin participare, putem iubi pe vrăjmași.
Da, acolo e puterea. Cu propriile puteri nu putem ajunge. E imposibil să ajungi, pentru că, într-adevăr, noi acționăm instinctual. Ceva din noi, atunci când suntem jigniți, pornește spre a răspunde cu aceeași monedă. Poți să oprești răspunsul, să zicem, cu un efort, atunci când ai grijă foarte mult la reacțiile tale, poți, dar chiar să ajungi să-l iubești pe cel care te jignește, cel care te face albie de porci, între ghilimele, cum spunem noi, sau de cel de la care vezi sentimente urâte. E imposibil să ajungi până acolo doar cu puterea mea omenească.
Practic este ceea ce trăim noi în sensul acesta fără Dumnezeu, este vorba cea românească, te iert, dar nu te uit. Știm că trebuie să iertăm, încercăm să iertăm, spunem, da, te iert, că așa spune Evanghelia, dar ne trăim în Hristos, nu simțim asta. Nu putem, adică nu uităm, nu le pădăm cu totul lucrul acesta.
Da.
Pe când iertarea, vedeți, în Evanghelie, bună oară la ceea ce de taină, bestul acesta toți, da? Spertarea păcatelor, cuvântul grecesc iertare înseamnă lepădare cu totul, adică ceva ce cade și nu mai există, nu mai e acum aici.
Ștergere.
S-a dus.
Ștergere, da, dintr-o memorie.
Exact. Uh-huh. Ori nu putem face asta, vedeți, fără Dumnezeu și atunci românul bine a zis, ter, dar nu te uit, fără Dumnezeu nu putem să iubim pe vrăjmași, tot ține minte, tot avem niște resentimente, dar doar în Dumnezeu. Și acum îmi vin în minte cu mărturia unui părinte renumit în secolul 20, în Sfântul Munte Athos, Iosif Isihas sau Gheron Iosif, cum ai cunoscut, că la un moment dat mărturisește că trăind această dragoste de Dumnezeu prin multă asceză și lepădare de sine, la un moment dat spune el că simțea că îi se topesc în el oasele de dragoste față de oameni. Paradoxal, adică el fiind plecat din lume, sigur avea ucenici, avea obște mică, și simțea această dragoste imensă față de toți oamenii. Și noi fiind în lume și fiind cu familia de multe ori, e așa de multă ură, așa de multă răutate, nu? Și nu putem simți această dragoste pentru că suntem în afara lui Dumnezeu, oarecum, vă vedeți? Ne străduim să fim, sigur, ca și creștini în biserică, noi primim tot ce trebuie ca să fim, însă de ce ne spovedim des, care al doilea botez? Pentru că noi ne pădăm prin păcatele noastre de creștinism, cumva, și ne rebotezăm cu botezul lacrimilor al spovedanii. Și atunci, dacă citiți cu atenție sau ascultați cu atenție molitva a treia de la taina spovedanii, vedeți acolo că la final spune unește pe aceștia cu Hristosul tău. Adică ne reunim, ne realtoim pe trupul bisericii, pe acel butuc sau pe acel trup, da? Prin pocăință.
Pentru că ne tragem seva care ne dă putere.
Exact, ne îndepărtăm, ne rupem prin păcat.
Părinte Marian Vid, ne întoarcem la cuvintele lui Iisus Hristos redate de evanghelistul Luca, acelea despre a urî pe cei de aproape ai tăi, chiar pe tine însuți, ca să poți să îl slujești întru totul și să te dedici întru totul lui Dumnezeu. Deci acest cuvânt, aceste cuvinte, dacă ar fi scoase din context, ar putea să justifice un fundamentalism, o ură față de toți cei care, nu numai cei apropiați, față de toți cei care nu cred sau nu sunt pe aceeași cale cu tine, spre Dumnezeul la care tu crezi că ajungi doar așa, ori cu toți, ori urând pe cei care nu sunt alături de tine. Lucrul acesta e prezent în lumea de astăzi și e o deviere de la Duhul Evanghelic, nu-i așa?
Da, nu știu în ce măsură este prezentă această interpretare astăzi în lumea creștină, mă refer.
Nu în lumea creștină, dar poate și în lumea creștină. Există fundamentalisme și în credința noastră.
Posibil, ele se bazează de multe ori pe ignoranță. De ce? Pentru că uitați-vă chiar în hermeneutica modernă, generală, nu? De la Hans-Georg Gadamer, s-a decantat ideea pe care a fost preluată și în studiile biblice de unii savanți în Occident, că, de fapt, pentru a înțelege un text vechi, foarte important, criteriul foarte important este ce a lucrat acel text în istorie sau cum a fost interpretat, cum a fost receptat acel text în istorie. Este celebră expresia lui Gadamer, Wirkungsgeschichte, nu? În engleză, the history of the effects. Ce efecte a avut, cum a fost receptat și trăit cuvântul acela în istorie. Și dacă ne uităm în istoria creștină, mai ales în forma răsăriteană, nu? Vedem că aceste cuvinte au fost clar înțelese bine, nu au fost scoase din context majoritatea cazurilor, adică s-a înțeles foarte clar că iubirea aceasta față de Dumnezeu, acest radicalism al Evangheliei, nici într-un caz nu te pune să te opui sau să urăști în sensul nostru comun al cuvântului, da? Să urăști o persoană, ci poate păcatul. Aceasta este nuanța, vedeți? A urât pe cineva care te oprește de a fi bun.
E de altfel singura ură îngăduită, exact, în creștinism, nu? Ura față de păcat.